Музика, як лад життя. Маніфест. Авторська програма Марини Савіцької.
З Новым годом, сябры! С калядами! Нехай гэта насамрэч неверагодны і чароўны перыяд прынясе нам шмат файных навін і пазітыўных змен. Мяне зовуць Марына Савіцкая, і сёння у святочным выпуску праграмы «Маніфест» я прапаную прыгадаць герояў праграмы, тых самых людзей, беларускіх музыкаў, якія дзяліліся сваім светапоглядам і прымушалі нас задумацца пра галоўнае, пра жыццё. Паехалі! Роман Абрамчук, лідар гурта «Гарадскі вал». Наогул культуролог, гід-перакладчык, краязнаўца, арганізатар велаэкскурсій і шматлікага іншага. Менавіта ён у свой час стаў лаўрэатам «Бардаўскай восені», а цяпер жа пасля рэлакацыі ў Польшчу зладзіў выступ у Варшаве, прычым не адзін. Дык усё ж такі, што робіць музыку шчаслівым? Сваім адказам дзеліцца Рома Абрамчук.
Можна сказаць, моманты некіда поспехі «Бардаўская восень», можа быць, калі стаў лаўрэатам, і гэта такі добры вельмі водгукі Міхала Непадыстава, для мяне вельмі дарагога чалавека, і самі водгукі яго былі вельмі цэннымі. Як я рыхтаваўся? Вот тады я не асабліва рыхтаваўся, шчыра кажучы, так все супала. Туды сябры мае прыехалі на гэты фестываль, якія крычалі з задніх шэрагаў так моцна, што здавалася, што гэта вся зала там проста на вушах ходзіць ад майго выступа. Гэта было не так, гэта проста хаўрус вельмі гучных маладых людзей там ззаду паддаваў жару. Песні былі некія такія ўдалы, абрыкос і яшчэ штосьці. Такі быў пасыл, што я не з'еду, я тут застаюся. І гэта тады зайшло, па-моему, это быў год таксама нейкай там нашай чарговай спробы адстаяць сваю годнасць пасля нейкіх чарговых там выбараў. І гэта таксама не кранула, відаць, людзей, тым ліку членаў журы, і яна неяк все так сышлося, все фактары. Я быў заважен тады. Я стаў адным з лаўрэатаў, я не выйграў конкурс, выйграла тады Паліна Рэспубліка. Я, Улас Лянкевіч, яшчэ хтосьці забыў, сталі лаўрэатамі.
Сумуеш па ўсім гэтым руху?
Так, так, так. Хаця ў некі момант для мяне гэта все закончылася, я зразумеў, што я не вычерпаў все, узяў все, што можна адтуль. І калі ўжо мой апошні некі прыезд, я ўжо не адчуваў такого кайфа, не так быў захоплены ўсім, што там адбываецца. Все ж, у некі момант адчуў, што я просто перарос гэта, хаця там я не стаў ні разу галоўным прызёрам, так? Можа быць, мне патрэбны быў перапынак, але потым сам фестываль перастаў існаваць, і натуральным чынам гэта все скончылася. Мне чамусьці больш заўжды былі важныя моманты просто творчых поспехаў, калі просто прыходзілі радкі, дапусцім, а разам з музыкай меладычныя радкі, ведаеш, ну, як песня, цэльная адразу. Прычым некі нечаканы абсалютна ідыёцкія моманты, там паласошу кватэру, і раптам стоп, выключаю, бяру гітару і так спрабую, а песня аказваецца знакавай, будучым паспяховай. І вот такі моманты, калі ты разумееш, што гэта сапраўды все не надумана, дзесьці ўнутры цябе нешта такое ёсць, і ты можаш гэта рэалізоўваць, і яна можа мець значэнне і для цябе, і для іншых людзей. Гэты моманты поспеху, яны для мяне былі заўжды больш кайфовымі і важнымі, чым некія аплодысменты, умоўна кажучы.
Раскажы, калі ласка, пра свой самы шчаслівы момант у жыцці. Тут улічваюцца і дзяцінства, і больш дарослае жыццё, як заўгодна, што першае праходзіць у галаву.
Ну, і напэўна, калі мама з працы прыходзіла, заўжды так быў рады. Калі дома цэлы дзень адзін, і яна прыходзіць, вось, напэўна, такі самы класны момант. Калі жонка сказала так на маю прапанову.
Прыгожая была прапанова.
Ну, я стараўся, вядома ж, это быў Львоў, была некая кавярня з налівачкамі, все гэта было прасякнута некім рамантызмам юнацкім, хаця я ўжо не юнаком даўно. Неяк все звязана з блізкімі людзьмі, натуральна.
На завершэнні сённяшняй размовы працягні, калі ласка, фразу. Роман Абрамчук сёння – гэта мужчына які?
Які наноў стварае сябе.
Раптам цябе апануе адчай і падасца, што гіне ўлюбёны твой край. Паспяшайся за горад, прычашы перад выхадам чуб. Едь туды, дзе звініць камарыная зграя, дзе балота булькоча, русалкі спяваюць там у лесе за талькай. Шукай стары коласаў дуб, талькаўскі дуб, талькаўскі дуб. І ў радасці, ў смутак тут дзядзька Якуб у руку шарашку браў і прамаўляў: усё яшчэ будзе. І ў злым 35-м, 7-м, 8-м, 9-м, калі страшна было павяртацца да хаты, нашы прадзеды чхалі сюды ў блаславёную глуш. Ішлі туды, дзе звініць камарыная зграя, дзе балота булькоча, русалкі спяваюць, там знаходзілі мір і спакой для зняверанных. Бярэзінскі лес, бярэзінскі лес, тут табе не расея, ніякі не крэст. Тут свая дабрадаць, тут святыя на іконах з усмешкай. Бярэзінскі лес, бярэзінскі лес, тут табілі ў дрыгве, хто са зброяй палез. Ты бяда, што сышлі каралі, а на месцы іх пешкі. За поспехи наших заводов, курс рубля, сельгассектор и охову природы, и за все, чем богатый наш край и его жители. И нехай наши площади, покуль что не наши, нехай нас у свете называют уайтрашем, хреном в очи. Все одно мы тут господары. Чарніцы ды бор, чарніцы ды бор, ну на што мне Парыж твой, падама, сеньор? Тут праблема, што слой казін, а чарніца ў навозе. Чарніцы ды бор, чарніцы ды бор, застаюся збіраць, тут муамон, сеньор, а ў Парыж, ну хіба на каляды, калі хто за. Калі цябе, дружа, накрыя чай і падасца, што ўжо распрададзены край, паспяшайся за горад, знайдзі стары коласаў дуб. Талькаўскі дуб, талькаўскі дуб, і ў радасці, ў смутак тут дзядзька Якуб у руку шарачку браў і прамаўляў: усё яшчэ будзе. Тайковский дуб, тайковский дуб, и у радости, у смуток под им дядька Якуб у руку чарочку брал и промовлял: все яще
Дмитрий Шампану, вокалист гурта Groove Stone. Менавіта з сімвалічнай кампазіцыі «Лістапад», прысвечанай маладому мастаку, гэты бэнд заявіў пра сваё існаванне. Для калектыва трэк стаў першым, хаця за плячыма музыкаў шматлікія ўдзелы ў іншых калектывах. Напрыклад, той самы Дзіма Шампанаў вядомы па гуртах «Інамаркі», «Воксміра», «Электрик Пойц». Пра сваю дзейнасць, беларускую культуру і не толькі Дзіма Шампанаў.
З дзяцінства сапраўды засталося шмат яркіх момантаў, шмат яркіх замалёвак у памяці. Вось, напрыклад, «Дзед Барадзед», «Радыёкропка» з яе казкамі, песнямі беларускімі. Гэта быў пачатак, першая палова 90-х, калі сапраўды было даволі шмат контенту на беларускай мове, і гэта адклалася ў памяці. Я нават з жонкай недавно размаўляў на гэтую тэму і кажу, што для мяне беларуская мова — гэта мова дзяцінства. Якраз у школу, калі я пайшоў у першы клас у 93-м годзе у нашай школе, а гэта была другая сярэдняя школа горада Магілёва з мастацкім клонам, у гэты год быў сфарміраваны першы беларускамоўны клас, у які я якраз і патрапіў. Колькі я сябе памятаю, увесь час я пытаўся стварыць, там, сабраць некія гурты, прыдумаў назвы, там, разрабатываў канцэпцыю, казаў, вось ты будзеш граць на бубнах, ты будзеш граць на гітары, а ты будзеш граць на басе, там сваім усім сябрам раздаваў розныя ролі ў гэтым гурце, і хоць яны ні на чым не ўмелі граць, усё роўна яны былі ў мяне ў складзе. Мне патрэбны быў некі склад, а музыкаў я ўвогуле не ведаў. Ну, я заўжды павінен быў быць спеваком. Я памятаю, што ў мяне быў такі сшытак. Па-першае, на сшытку была назва, была напісана група «Энджи». Першая група так называлася, першая такая псеўдагрупа, выдуманая. А чаму «Энджи»? У дзяцінстве мне падабалася песня групы «Rolling Stones» «Энджи». Тата надта часта яе слухаў, яна мне так адклалася ў памяці, і я калі выбіраў некую назву, я падумаў, ну вось, «Энджи» — это будзь мой першы гурт. А потым я перакрэсліў гэту назву і напісаў там «Група Детектив». У гэтай сшытачак я запісваў тэксты маіх песень. Я потом праз колькі год, мабыць, там праз 10, праз 15 знайшоў гэты сшытак, і там былі такія песні, як «Сталоне». Гэта была песня пра Сільвестра Сталоне. Была песня «Трапіканка», вось тады быў такі бразільскі серыял шоу «Сакрэты трапіканкі», потым там «Проста трапіканка». Вось у мяне была песня пра трапіканку. Ну, то бок, што бачыў, пра тое і сачыняў гэтыя песні. Дмітрий Шапанаў сёння — гэта мужчына, які па-ранішаму лічыць сябе юнаком і збіраецца заставацца такім, як мага даўжэй.
Листа
Антон Прохожий, экс-удельник гуртоу «Ретро-электро», «Водосточные лилии», а теперь и сольного проекту «Мертвый брат». Белорусские протесты, война в Украине, подвойные релокации, наладживание життя у Чехии. Менавіта у таких эмоциях и нараджался новый проект творцы «Мертвый брат». А относно недавно у его поспела выйти дебютная композиция «Вочи бачили». У ёй аккурат и адлюстраваные усе падеи. Антон Прохожий.
Для меня музыка зараз перетворилась не с просто широкоханой справы, так у махчимость вымовиться об тем, что пришлось убачить и выпробовать на себя. Так вышло, что у Вогоря нашему поколению досталась роля светков сапраўды страшных падзей. Як один из гэтых светков есть я, у меня есть некий стиплый талент до поэзии, до музыки, и я отчуваю, что мусить упершиню в житті я вас не просто жадаю, отчуваю, что не як навод обязаны казать об тым, что бачу. Калісьці давно с приятелем, такі у мене є сябра Іван Жуков з гуртов Kitchen Staff Only, і зараз у його проєкт «Жуков і Магдалінова» вельми добре. Ми з ним ніяк наракалі, що живемо не у тіє часи, не скучне время у нас було. Доскартліся зараз, ведаєте, з гэтими жудасними часами. Ось яна така і поезія, ось яна така і музика зараз. Большість моїх сябров, музиків, яны вельми розкиданы по світі, і я зараз більше займаюся записом нового матеріалу. Покуль займаюся, ніяк обрастаю новими знайомствами, сеткою у празі. Хто ведає, може до наступного года «Мертвого брата» можна буде пачути уживую. Некольких нових сябров я натримав. Песня «Вочи бачили» увогуле народилась менавіта ось у бомбасховище на Печерском спуску у Киеве. Перший тидень войны. Памятаю, сядел абсолютно ашмурелый ось от того, что отбывается. Сядел с сябровкой ночью на лауце под гуки канонады российской. Мы сядели, курили и слухали Киянина Вертинского. Раптовно я вот снег так открыл блокнот и написал родки. С этой ранешной темрой не обачно ничего. День будет лепее обовязково и так далее. Я их написал, и они потом стали первым куплетом этой песни. Потом шмат чего сдарилось. Долгие такие вот моташные утеки из Украины. Потом легализация у Чехии. Там особная история. Пошук отчувания нормальности в новокольном свете. И у некий момент мы раз и рванули невеличкой компанию в Португалию. Я там купил некую гитару за 50 евро. День у день сидел каля холодного океана с этой гитарой и по слове выдирал с психики эту песню. Треба сказать, что на белорусской писать было вельми тяжко. Я до этого николи не робил этого. Але это як быццам распрацовываешь тяглину атрофованную мышцу. Ось зараз стало значно простей. Хутчэй робіцца не паўгады, так, а хутчэй простей. Я менавіта тады адчуў, што хачу пісаць народнай мове. Стаў чытаць у вялікай колькасці класікаў нашых, напісаў некалькі тысяч радкоў у блакнотах. Ось гэты трэк стаў стартам чагосьці абсолютно новага для мяне. І цяпер я вельмі стараюся давесці гэта новае да нейкага вялікага такого выказвання. Спадзяюся, што да канца года яно таксама апынецца на хвалях радыё.
Yeah.
Життя. Маніфест. Авторська програма Марини Савіцької.
Інес Сянкевич, організатор шматлікіх концертів і фестів білоруських музиків у Варшаві. Ад камерных концертов до великих імпрез кшталту «Грай» альбо івенту, присвяченому Александру Куленковичу, причым у абодвух варіантах з поўнай залей. Менавіта яна і тлумачыць, у чым сакрэт поспеху. Інес Сянкевич. Чым для цябе наогул адметныя канцэрты беларусаў, якія ладзяцца ў Варшаве і ў іншых гарадах Польшчы?
Это то, чего очень не хватало многим уехавшим еще до 2020 года, и лично мне этого очень не хватало. Сейчас это возможность всем встречаться вместе, дотронуться до Беларуси отдаленно, да, то есть наполниться какими-то эмоциями, которые нас наполняли тогда, да, когда мы были дома.
Как на угол так сталося, что ты начала заниматься концертами?
Знала многих белорусских музыкантов еще, когда жила в Минске, и они по одному начали сюда приезжать. Мы встречались, и я предлагала организовать концерт в белорусском баре «Beer Station». Ну и так по очереди всем сделала концерты в «Beer Station», и сейчас уже выходим на новый, более продвинутый уровень.
Ты помнишь, кто был первым выступающим, якому вы зарабили концерт?
По-моему, Александр Помидоров. Ничего такого сложного не было, потому что клуб небольшой, всегда приходили люди. В первом концерте особенных сложностей не было, и был аншлаг, полный «Beer Station», негде было яблоко упасть. Так что воспоминания позитивные, хорошие, и я думаю, что Саша был тоже очень доволен.
Зараз прошел час, и так, у вас запрошено проведение фесту «Грай», досить великого, який на хвилинку прийшов при солдаті. Гэтак же проведення концерту пам'яті Александра Куленковича. Що для тебе унутри змінилося з тих часов першого самого концерту організації і тепер?
Поскольку концертів стало много, немножко чувствується усталость. Но эта усталость как рукой снимает во время концерта. То есть после каждого концерта это какая-то дополнительная энергия и радость за проделанную работу.
Протягни, пожалуйста, фразу. На сегодня Інес Сянкевич. Это женщина якая?
Живет сегодняшним днем. И наслаждается моментом.
Ні кроплі в рот, ні сантиметри на межі. Усюль ходив, усюль народ, їм три слови не каже. Життя моє не фабричне, пальцем я піханая. Життя моє не фабричне, пальцем я піханая. Фабричною пальцем я, пальцем я. Oh,
ідуть яни, тих батьків, а нам сини. Добрий день, недобро спав, стяг бригади не поховав. Життя моє не фабричное, пальцем йо піханаю. 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 10 год, як я не свой, і термінатору не брат. Бери шинель, іди домов, сховай у мене своїх солдат.
Александр Ясінський – білоруський баяніст, який тепер живе у Чехії, але презентував таки у 2022-м нарешті свій дебютний альбом «Глибіні». Реліз вийшов на британським лейблі, він же з'являється часткою буйної сусвітньої сітки World Music Network. Досить хутко альбом увійшов у 15 найліпших у чарті World Music Europe, який складається експертами. А неколі Александр і про гэта марыць не мог. З Беларусі ў Чэхію я пераехаў у верасні 2011-га і добра памятаю той час, кажа Саша Ясінскі.
Спачатку было вельмі складана, таму што не было ніякай працы, трэба было вельмі ашчаджаць грошы. Жыў я ў танным інтэрнаце. Працы спачатку не было ніякай. Я памятаю, адна з першых прагулак па Празе, я ішоў па такой прыгожай вулачцы Нерудова, которая вядзе Пагажэлец, это наверсе каля Пражскага града, такая плошча таксама вельмі прыгожая, праз Пражскі град уніз на Маластранскую плошчу, і як вакол мяне былі гэта такі казачныя, цудоўныя старыя дамы з рознымі крамамі, прадаваліся всякі розныя смакоці, гэта ўсё так прыгожа пахла, прыгожа гучала, было шмат турыстаў, а я вельмі спужаўся. Я бачу гэта ўсё і разумею, дзе я тут знайду сваё месца. Я ж тут не разумею ані мовы, ані гэтых людзей, як я сябе тут знайду. Я прыгадаў гэты выпадак літаральна некалькі месяцаў таму, калі я прыйшоў у госці да свайго сябра, чэшскага кантрабасіста Петра Ціхага, і ў яго на Погожэлцы, менавіта вось на гэтай плошчы, кватэра, дзе ён жыве са сваёй сям'ёй. А на даху яны зладзілі такую сауну, лазню. І вось мы парымся ў гэтай лазні, выходзім на дах, я бачу прыгожае зорнае неба, бачу пад сабою Прагу, побач па левым баку бачу Міністерства замежных справ у Чэхіі з чэшскім сцягам. Я, прабачце, стаю такі голы, у ручніку толькі. І я разумею, як гэта здорава. Праз гэты час я знайшоў тут сяброў, сапраўдных сяброў, класных музыкаў, з якімі я магу ствараць музыку, з якімі магу працаваць, ездзіць, вандраваць і таксама цудоўна адпачываць. І я быў вельмі ўдзячны лёсу за тое, што гэта ўсё атрымалася. Канешне, не атрымалася б гэта ўсё без цяжкай працы, пастаяннай працы над сабой, над музыкай. Без гэтага б гэта, канешне, было непроста. Thank you.
Сцярук, гітарыст гурта Ніскіс. Ён нядаўна пераехаў у Варшаву і пачаў ужо даваць урокі ігры на інструменце. Заняткі ладзяцца як у фармаце онлайн, так і офлайн. Выкладчыцкая дзейнасць для мяне не новы накірунак, але з гітары ў мяне асобыя адносіны. Прызнаецца музыка, ды прыгадвае, з чаго ўсё пачалося. Лёня Несцярук.
Мне пра гэта многа хто казаў, што ўжо можна выкладаць. Напэўна, самым важным для мяне такім штуршком было, калі Дзіма Паплаўскі з пятлі в прыстрасці сказаў, што ты ўжо можаш выкладаць, бо я такі перфекцыяніст па натуры, што мне заўсёды падаецца, што я сам яшчэ павінен вучыцца, і вялікую ролю ў гэтым сыграла тое, што я пачуў, як бас-гітарыст Earth, Wind and Fire, гурта такого знакамітага, яму ўжо гадоў 80, але ён да сённяшняга дня бярэ ўрокі па бас-гітары. І ў мяне была думка такая, што я павінен вучыцца, і вось калі я ўжо да таго ўзроўню, калі адчую, што ўжо дастаткова, толькі тады можна выкладаць. Але вось гэтая парада Дзімы, і я пасля таго, як ён пра гэта сказаў, пачаў назіраць, як граюць гурты, якія там вось толькі пачынаюць. Ці людзі, якія не ў гурце, а там самі па сабе. І я бачу тыя хібы, праз якія я праходзіў, з якімі я сам змагаўся, і якія я стаў бачыць і чуць толькі з досведам. Мне пачало здавацца, што я магу скіраваць чалавека у правільным кірунку, так бы моліць. Ёсць такі фармат, калі чалавек прыходзіць і хоча навучыцца іграць нейкую канкрэтную песню. Але тут працуе прыклад з рыбіны. Можна даць чалавеку рыбіну, і ён будзе сыты адзін дзень. Можна навучыць яго лавіць рыбу, і ён будзе лавіць рыбу, будзе сыты штодня. І таму я бачу сваю задачу у тым, каб даць чалавеку нейкую мапу, нейкія сродкі, як дабрацца, а мэту свайго падарожжа ён ужо абірае для сябе сам.
Наколькі табе складана быць настаўнікам?
Настаўнікам быць не складана, бо я працаваў настаўнікам і ва ўніверсітэце па размеркаванні, і потым на замене ў мастацкай школе. І там гэта было ў сістэме, вось там было цяжка. А тут цікавы прадмет, цікавыя людзі, і мне гэта цікава. Часам бывае, што гадзіна праходзіць, а мы яшчэ не сканчуем, бо цяжка спыніцца, бывае.
Прыгадай, калі ласка, самы, бо адзін з самых шчаслівых эпізодаў з твайго дзяцінства.
Успомніўся Новы год, калі мне было гадоў 5, напэўна. Маладому пакаленню, можа, не будзе зразумела, наколькі гэта тады ўсё было недаступна, гэтыя цацкі на радыё кіраванні. Але прыйшоў Дзед Мароз і прынёс мне такі вялікі джып на пульце. Гэта успомніць у першую чаргу.
Ці ёсць у цябе нейкая крэда па жыцці, якое табе блізкае і, магчыма, якое табе дапамагае ў складаныя часы?
Напэўна, рабіць максімальна добра тое, што ты ўмееш.
Зараз апрыёры не самы лёгкі час. Якая думка пра што цябе падтрымлівае?
Мяне падтрымлівае тое, што гэта не можа бясконца цягнуцца. Прыклады з гісторыі паказваюць, што нават такое калісьці скончыцца.
І я калісь стану маліць, я е згубіць. Разам з душой розум сышоў толькі куды. І не гляціць у яе бок так назаўжды. Жыць. Вакол, і я на конт, я е пытаў. Хто ж яна ёсць, дабро ці зло, хто б адказаў? Як падлічыць колькасць ахвяр і хто каго змог? Цемра іці з раніцы ўздоўж, каб не сляпіць болей ужо. Холад туліў і два крылы сыпалі снег. Я такой сцюжы дамоў, я на чуваю скураю, што і ў мяне
адлічыць колькасць ахвяр і хто каго змог. Цемра іці з раніцы ўздоўж, каб не сляпіць.
Паўловіч, вакалістка гурта Атэста. Толькі сёлета яна скончыла школу, а ўжо ў верасні разам з бацькам пераехала ў Варшаву. Тут паспела уладкавацца на працу, звольніцца, знайсці іншы занятак па душы, сабраць адноўлены склад гурта і запаліць на калядным фэсце ў Польшчы. Дзяўчына, якая гадавалася ў творчай сям'і і сярод музыкаў, распавядае, як стала выпадкова вакалісткай гурта Атэста. Уля Паўловіч.
У мяне тады так класна ўсё было. Мои бацькі, яны заўжды хацелі, каб я чымсьці займалася. Я хадзіла пасля школы на два занятка, я не ведаю, якіх-небудзь танцаў, зразумела, якога-небудзь вакала, мабыць, які-небудзь тэатр. Але я дрэнна вучылася ў школе, я заўжды дрэнна вучылася ў школе. Мне надаела гэта скрываць. У нейкі момант у маім жыцці наступіў перыяд, калі я перастала там хадзіць на нейкія вакалы, тэатры. І у мяне нават былі дрэнныя стасункі з бацькамі, бо мяне маці крыўдзілася. Чаму ты нічым не цікавішся? Якраз такі пасля гэтага я пачала займацца Атэстай, і гэта, ведаеш, яшчэ гісторыя. Во, мама, беры. А так нічым не займалася. Я плівала ў патолок. Трэба было рабіць дамашку, а я сядзела ў Ютубе. Не памятаю, што я глядзела. Здаецца, Джена Марблс. Гэта было мае дзяцінства.
А як было тое, што ты патрапіла ў Атэсту? Ты прыйшла, я сказала, цяпер я хачу спяваць, альбо як?
Значыць, які гэта быў клас сёмы. У нас паявілася котка, але яна кудысьці сышла пагуляць. І яна так ўжо рабіла другі раз, але, зразумела, яна зусім маленькай. Там зіма, здаецца, была ці восень ўжо позняя. Тапу, ма, яна змерзне. А ў нас дома ёсць студыя. Гэта прыстройка радам. Ну, я пайшла нешта ў гэту студыю, з гору пачала пець. Памятаю, спявала гурт «Колер». І я пыталася вывучыць Dave Matthews Band. Кстати, песня Grave Digger. Гэта такая невялікая адсылка. Падышоў папа, сказаў, ну ўсё, цяпер ты будзеш спяваць. А, да? Ну, такой, так, ну вось толькі ты забудзь пра рускую мову, пра беларускую мову, ты будзеш спяваць толькі па-ангельску. У гэты момант я перахацела спяваць. Пачала спяваць, наверна, Дэля спявала, што-небудзь такое. Потым пачалі свае песні, пачалі паднымаць стары матэрыял бацькі, бо ён жа там музыка больш, чым я жыву. Пачалі падымаць яго на матэрыял, потым ужо і свой, а потым ужо і гітара, а потым ужо ўдвайне свой, ну і ўсё, і так яно і пачалося. Карацей, дзякуй Масі, гэта мая кошка.
признаюсь, место є для твоїх. Ну а потім розкажусь, буду смерть то крик. Ну а потім напишуть, хто там був, чому. І деталі позначить, і дадуть на вину. Два взагалі єднають, кохані болі. Міністрація палить, я йду за тобой. Я йду за тобой. Сквозь тумани даже. Я йду за тобой. Очень нежи, здесь не воля моя, застанутся им мнения, а жену я.
Євген Курильчик, баяніст, клавішник, вокаліст, удзельнік гуртоў Harmonic Style Project і Вагон Буфет, стварыў новы фолк-праект. Ён носіць назву Євген і быў прэзентаваны на завяршэнне года 2022, натуральна што, у Варшаве. Менавіта там і прайшоў канцэрт. Цяпер артыст жыве ў сталіцы Польшы і распавядае пра свежы прадукт. Женя Курильчик.
Пасля пераезду я задаўся пытаннем, куды направляць мае творчую моц і выбух, які здарыўся. Я вырашыў звярнуцца зноў да фальклору. Гэта тэма калісьці ўжо была ў маім жыцці. І з гуртом Harmonic Style Project мы рабілі канцэрты і тварылі новую музыку. І вось я вырашыў зрабіць такі сольны праект «Євген». Гэта праект з фольком. Так само беларускай музыкай, не буду абмяжоўвацца толькі фольклорам, але ну гэта аснову составіць менавіта ён. 11 снежня это прэзентацыя, нават таму што так у Варшаве яшчэ не граў канцэртаў. Гэты час складаў новую праграму, народныя песні, дзесьці больш у аўтэнтычным выкананні, нават шаманскім, дзесьці у больш сучасным з сучаснымі гітарнымі рыфамі.
Ці будзе перагучка з тым, што ты рабіў раней, то бок у іншых калектывах?
Ну, я ўзяў некаторыя песні, якія мы спявалі з Harmonic Style. Я таксама крыху перарабіў аранжыроўку, яны крыху па-іншаму будуць гучаць. Ну, але так, некаторыя песні будуць з таго праекту. Вагон Буфет не будзе. Тобто гэта будзе менавіта фальклор, у гэты канцэрт дакладна. Ну, Вагон Буфеце у нас не было песен на беларускай мове, пакуль, можа, яшчэ хлопцы зробяць. Але вось праект «Євген» я хачу, каб быў звязаны менавіта з беларускай музыкай на беларускай мове.
Раскажы, калі ласка, пра самыя яркія твае выступы, то бок канцэрты, калі ты стаяў на сцэне, і яны табе вельмі-вельмі запомніліся.
Чамусьці, калі мне такое запытваецца, я заўсёды ўспамінаю, як я граў на замене ў Нагвалі на байкер-фесце пад Брэстам дзесьці. Таму што гэта, напэўна, адзін раз, калі я граў на байкер-фесце. І гэта дакладна ўрзаецца ў памяць. Ой, ну выступ розны. З Harmonic Style ў беседках мы гралі для невялічкай групы людзей, але бывалі такія шчыльныя, утульныя канцэрты, што яны запамінаюцца.
Ты пакліч мяне, пазаві, там заблудзімся ў хмельных травах, пачынаецца ўсё з любві, нават самая простая ява, і тады душой не крыві, на дарозі жыцця шырокай, пазаві.
починається вся з любві. Перший поспіх і перші кроки.
Ти покліч мене, позаві. Ти покліч мене, позаві.
Соловьи, і зміняються краєвиди, починається все з любви, навіть ненависть і огида. Ти поклич мене, позови, сто дорог за моїми плечима, починається все з любви, а інакше.
Такі історії, такі міркування, такі яне наші білоруські музики. Мене звуть Марина Савіцька, і у новому 2023 році у програмі «Маніфест» ми обов'язково протягнемо поглибляться у льоси наших адмітних, яскравих, невірогодних творців. Почуємося на хвалі білоруського радіо Раце. З Новим годом і колядами вас, сябри!
Музика, як лад життя. Маніфест. Авторська програма Марини Савіцької.